Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes, tenemos más deportes de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia. Tenemos gimnasia y piragüismo. Soy Silvia Vieito con Antonio Vilela en el control de sonido. Arrancamos Deportes Cope Pontevedra. Y vamos a centrarnos en eso, un poquito más en piragüismo, porque en Pontevedra vamos a tener la suerte de que campeonato sí y campeonato también. Siempre aquí reman estrellas en las aguas de Verducido. Alí, no en coro rebautizado como David Cal, va a estar ogrovense Tono Campos. Falamos de novo co piragüista do Breogán do Grove. Gracias a Gorao, patrocinio de Viajes Interrías. Tono, que tal? Boa tarde.
Hola, bo día.
Contanos, Caleo, teu obxectivo particular neste campeonato galego na túa modalidade na que compites nesta proba no C1 5000?
Pois o obxectivo particular que teño nesta proba en concreto é intentar gañar, aínda que teño rivales moi bons, pero como actual campeón de España nesa disciplina e su campeón do mundo, pois véxome na obriga de loitar polo ouro.
E cales serían eses rivais por gañar a proba? O pontevedrés Óscar Graña vai estar entre eses nomes?
Bueno, sempre un rival nas distancias longas a ter en conta, mas penso que nesta distancia de 5 km está meu compañeiro, por exemplo, de embarcación de Sedour na modalidade olímpica, Diego Romero. Pode estar por aí tamén algún do kayak tudense, incluído Óscar, tamén André Oliveira do Náutico Firrete. Temos vai haber moito nivel neste campeonato.
Moitos clubs en das Rías Baixas como as Torres, Romería Vikinga nesta proba, o Piragüismo Illa de Arousa, a Escola de Poio, tamén o Náutico Muiño de Rivadavia, o a Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra, o Náutico de Ponte Cesures, pero falabas ademais da túa proba individual desa parella que formas con Diego Romero no Breogán do Grove, porque con él tes aspiracións a estar nos Xogos Olímpicos de Río.
Sí, sabemos que está complicado. Temos o preolímpico ahora en mayo en Alemania. Sabemos da dificultade de estar nas Olimpiadas, pero bueno, esperemos que estamos obligados a intentalo.
Esa clasificación sería por unha banda no C2000, na canoa de dous piragüistas en 1000 metros. Tamén habería algún opción de competir en individual?
Bueno, nos estamos enfocando máis de cara ao C2000. Si é verdade que tamén quedan un par de prazas no C1, pero bueno, a nosa preparación en principio vai enfocada ao C2000.
Esas prazas son para todos os países, non? Como contanos un pouco máis en detalle como é a clasificación olímpica que resultado vas ter que conseguir en maio en Alemania.
Digamos que son para os países non clasificados. No Campeonato do Mundo do ano pasado de Milán clasificábanse os 6 primeiros países directamente para a Olimpiada. Este ano, pues, para Europa deron 2 prazas máis entre os países que non conseguiran a clasificación o ano pasado.
Entón, de resultados, con que países poderían estar xogándose estar nos Xogos de Río?
Claro, por eso digo que está un pouquiño complicado este ano, dado que quedaron barcos moi fortes fora o ano pasado, como son os alemáns anteriores campeóns olímpicos, os rumanos campeóns do mundo do 2014, que sempre están peleando polas medallas, entonces quedaron embarcacións moi fortes fora. Entonces, pues, habrá moitos países de nivel, digamos.
Ademais, en piragüismo non podemos esquecer, porque tamén vai estar Perucho neste campeonato galego aquí en Pontevedra, participando noutra modalidade, que se non me equivoco, en o K1 5000, aí estará Perucho. Como valoras dentro do piragüismo esa unión que fixeron el o cotobadense Álvaro Fiuza para tamén en K2 tentar estar nos xogos en Brasil?
Bueno, teño que dicir que desa modalidade que reman eles, pois controlo un pouco menos, non? Pero está claro que é un campeón do mundo, como é Álvaro Fiuza, 3 veces campeón do mundo, un campeón olímpico como Carlos Pérez, experiencia non lles vai a faltar. Digamos que son un cador moi moi forte, que teñen que valorar eles as expectativas, as expectativas que teñen, teñas que valorar eles co que sintan dentro da embarcación.
Neste campeonato galego vai estar tamén outra olímpica como é Teresa Portela, así que os campeonatos galegos son unha pedra de toque sempre perfecta, non? Para buscar a forma perfecta para probas de maior nivel.
Sí, son regatas de pretemporada que axudan a ir collendo o nivel de competición, a facerse un pouco máis competitivo, coller experiencia con cada regata que compites, e a vez pois sirve de entrenamento.
O próximo calendario a partir deste campeonato galego en Verducido para Tono Campos, que probas máis terás este 2016 antes de saber se estás ou non en Río?
A próxima cita que teño agora pois será en marzo, en 15 días que viaxaremos a Sevilla, tamén nesta distancia que é o Campeonato de España de 5000, onde me xogo a praza para o Campeonato de Europa na distancia.
Que posibilidades tens?
Bueno, levo gañando 3 anos seguidos, entonces espero loitar polas medallas, a ver si pudera ser o ouro.
Pois con eses obxectivos, estar un ano máis no europeo e tamén forzar a clasificación olímpica, que está sempre moito máis cara, acude este sábado, se non me equivoco, Tono Campos, o campeonato galego en Pontevedra, polo Breogán do Grove. Moitísima sorte, Tono.
Moitísimas gracias.
Apolo a base. Atención base. ¿Peligro? Miles de personas, digo millones, acercándose por tierra, mar y aire a Galicia.
Tranquilo, Apolo. Son los nuevos grupos y circuitos de viajes Interría Sanxenxo.
¿Cómo? ¡Increíble!
Afirmativo. Son millones de turistas traídos de todo el mundo.
Viaja, disfruta, Interrías. Consulta tu agencia de viajes. Viajes Interría Sanxenxo. Siempre calidad. Y en gimnasia, la deportista del Treboada de Pontevedra, Maika Jarrillo, ha vuelto ya de los primeros Juegos de Verano de Chile, con medallas, una plata en mazas y un oro en manos libres, y con la experiencia que ha podido vivir gracias a su club, al concello y a la Asociación de Personas con Hiperactividad y Déficit de Atención. Su entrenadora, Isabel Argibay, y ella misma, la gimnasta Maika Jarrillo, hablan de sus competiciones en Chile.
Que a pesar de tener poco tiempo para prepararnos, porque eso, tuvimos unha semana para montarlle un ejercicio, ela, eso, traballou uno todo o que puido, fixo moi ben, non sabíamos que se podía en unha semana, en tan pouco tempo, preparalo. Ela, con sobresaliente, sí, con esfuerzo, sacou unha adiante moi ben.
Es unha cosa que te llevas, ¿no? Es unha experiencia inolvidable, claro. Es una cosa que muchas niñas no podrían hacer, ¿no? Y que me brindaran esta oportunidad, pues es lo mejor que me pudo haber pasado. Me ayuda a mejorar y a hacer, ¿no?
Y así, con esas palabras de una deportista que busca ser mejor cada día, nos despedimos por hoy. Ahora información con Expósito. Hasta mañana.